Na siku hizi miongoni mwa mambo ambayo mimi pia nikasema kuwa ni katika madhambi ni mtu kuwa mwanasiasa. Wanasiasa pia ni balaa kabisa, kwa sababu siasa ni chafu. Na ndio sababu mara nyingi sisi tunahusia ndugu zetu wa Islamu ya kuwa wasijihusishe sana na mambo ya siasa. Siasa hizi za demokrasia. Sababu mwanasiasa hakuna vile unaweza kusema kuwa nataka kufanya kisiasa alafu siasa iwe ni siasa ya dini. Ya kuwa haudanganyi, hausemi uongo, hausingizii mtu, alafu kisha baadaye hauingii katika mambo ambayo utapata kuwa ni ya haramu. Yaani ukifika mahali ambapo kuna walevi wanulie kidogo pombe ndio walewe, ukifika mahali ambapo kuna fujo wape watu vijana ili pia wawe wanakulinda na fujo zao hizo, upate kuwa na muhimu. Yaani kila sehemu mbaya mbaya na wote uingie, kunaweza kupata hata mtu anaweza kaenda kanisani kwa sababu tu ya kuwaridhisha wale ili wampe kura. Akienda mahali ambapo watu ni waovu kabisa, na haendi kwa kanya uovu, anaenda kuongezea ule uovu ili nini? Wampe kura. Anaenda sehemu ya watu wema. Na mimi naambia ukweli, mwanasiasa hasa katika hizi nchi zetu za Kiafrika na nchi zote za Kiislamu ani za kiulimwengu sahihi, hii demokrasia hii na siasa zake, hakuna vile unaweza kuwa mwanasiasa ikiwa hawe si mtu ambaye ni mutalawin. Mutalawin, sitaki nitumie lafudhi ya mnafiki. Mutalawin manake ni mtu ambaye hani haujulikani wewe, wewe uso wako ni upi, ani kila uso unao. Na ni sababu mimi nishoe kusikia baadhi ya mashehe ameitwa na baadhi ya wanasiasa, mfano ima ni governor ama ni mbunge ama sijui ni senator ama nani, kwenye sherehe fulani ambayo ni yake. Basi ukitoka pale wale wana mashehe wale wakitoka pale na msifu, mimi nilikuwa simji fulani lakini kumbe fulani mashallah ni mcha Mungu, na fulani mashallah anapenda ibada, na mashallah ndio hivyo. Asa anasema hivyo wani. Unjua kwa sababu gani? Asa anasema hivyo kwa sababu yule mwanasiasa kumbe hamjui. Ye ni mtu ambaye mtalawini. Ana akifika mahala ambapo kuna mashehe, basi atajifanya kama kinyonga kabisa awe na rangi yao. Hani ili ukitoka pale kama ni shehe anasema ah, ni vile kumbe ukiwa mjui mtu unamzumza vibaya. Fulani hivyo. Nimuona. Nakwambia mtu mcha Mungu. Basi kuna mmoja alihudhuria hafla kama hiyo wakati ilikuwa kuna campaign hasa imebakia kama wiki moja. Sasa wakawa wanafanya eti nini? Ile sherehe ya mashekhe waende wamwombee ili nini? Aweze kufaulu. Sasa mashekhe wakaitwa kwa nyumba eti waende wamsomee kwa sababu watu wanaweza wakamroga, alafu pia waende wamsomee ili Mwenyezi Mungu ajalie apite. Basi nakwambia wakaende wakafanya nini? Itikafu pale karibu nini? Wiki moja. Basi katika ile kusimama tahajudi wakiomba wakiswali yeye ndio wa kwanza kuamka. Anaamsha wale mashekhe wale. Mashekhe bado analala. Amkeni bana, vipi bana? Tajiri nimefika. Basi na akiamka na kuambia hizo swala bila na swali hizo. Kushuka kabisa ni. Manina kabisa ni. Swala ndefu kabisa manake. Basi baada hiyo dua naomba mpaka manake anaonekana kweli ana tadharu na khushu na wakar na ani manake paka nataka kulia ni vile naomba dua paka watu. Na kumbe mashekhe kazi yao ni kwenda kuangalia tu. Alafu wanasema eh, lakini kumbe watu wanamsingizia mtu. Hani mtu kama huyu. Kisha watu wanasema ubaya. Ani kweli kama uko mbali na mtu unaweza ukamsema na mbaya. Lakini kumbe hawajui hiyo ndio siasa. Huyo huyo kesho yake akienda sasa mahala ambapo sasa ni watu ambao ni wanamuziki, nakwambia atacheza mpaka atasema kwa kumbe huyu pia hata anaweza kawa mwanamuziki. Akitoka hapo akienda mahala pengine ambapo utapata hani huo ni hivyo, kwa sababu mwanasiasa ni mtu mtalawini. Ani mpaka uwe na uso wote. Hani wewe uwe ni kama mtu ambaye tuseme ni msanii. Ani unaweza kuact sinema yote. Hivyo hivyo. Asa kisha mtu kama huyo watu wanakuja kusema kuwa akija msikitini tayari kidogo ashapitia mashehe wake wale wampa aya mbili tatu hadithi moja mbili, akija pale akisimama anawapa hiyo aya na hadithi, mashallah nakwambia, anasema shekhu huyu nakwambia hii ndio bahati kupata wanasiasa wa Kiislamu. Maana sasa watu hapa hata Qur'ani wanajua, mashallah hadithi wanazijua. Hasa ni kuwa akija msikitini safi ya mbele na kidogo aya moja hadithi moja anatoa mawaidha, mashallah anasema kwa kweli akifika hapo katika wanamuziki yumo pia anajua hizo mistari zao, anaimba na nini kucheza yuko nao akifika hasa. Alafu baadaye watu wanasema kwa nini siasa inafaa, kwa sababu angalia sana siasa ya Kiislamu wanatuwakilisha na nini, ambapo wote hiyo nini hakuna mwelekeo. Kwa ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mama ambao watu tunahusia Waislamu wenzetu, na hii si siri, ni wazi, ni kuwa sisi tusijihusishe na siasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuhifadhi dini yetu. Hiyo tuingie kwa sana kwa sababu tutashitakiwa kwa sisi tunakataza tukupiga kura. Alafu tubandike kwa sasa sisi nini? Ni MRC kwa sababu ndio wanasema kuwa hakuna kupiga kura. Ama tunasubisha na khilafa kwa sababu ndio wanasema kuwa hakuna kupiga kura. Sisi tunasema tu kwa jumla, yani tunaongea kwa general kuwa tusijisi na siasa. Kwa hivyo madamu hiyo kura pia ni katika siasa, mtu mwenye kuelewa ataelewa. Naelewa? Eh. Lakini mambo mengi nadhani watu wengi wanajua. Almuhimu yote haya unapata kuwa sisi tunasema kwa sababu na saa. Lakini sasa pamoja na hivyo nakuwa ni mama ambaye utapata kuwa mtu anatakiwa aelewe na awe makini nayo. Lakini uniambisa mwanasiasa amekufa. Licha kuwa sasa tumesema kuwa miongoni mwa madhambi ambayo sahihi tunaweza tukayasema kuwa ni katika madhambi ambao mtu anaweza kujiingiza na kujiona kuwa labda si madhambi ni siasa za Kenya na siasa za hizi za kidemokrasia. Kwa sababu asili ya demokrasia si Uislamu. Hiyo ndio nukta muhimu. Mtu asikusumushe huku na huku na huku. Demokrasia asili yake si Uislamu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Uislamu unasema kuwa inal hukmu illa lillah. Inal hukmu illa lillah. Hukumu yote lazima itoke kwa nani? Kwa Allah. Mbona katika demokrasia hukumu yao haitoki kwa Allah, inatoka kwa nini? Kwa bunge. Sisi hukumu inatoka wapi? Kwa qala Allah qala Rasul. Lakini katika demokrasia hukumu inatoka wapi? Qala bunge. Hasa hizi ndini tofauti ambazo hauwezi ukasema kuwa ziko pamoja. Kisha mtu asiseme kuwa yeye mwanasiasa wa Kiislamu alafu atenda kuwakilisha Uislamu, huo ni uongo. Kisha huo ni utapeli. Na ni kwa sababu demokrasia kwanza bungeni hawakubali mtu aende awakilishe Muislamu ama dini. Hiyo haikubaliki. Isipokuwa tu ni kuwa huwa ni lugha ya kuvutia watu ili wakupe kura. Lakini sasa ukishafika bungeni hakuna vile mtu anaweza karuhusiwa kusimama na hoja kuwa mimi natetea Waislamu kwa jambo moja mbili tatu, hapana. Isipokuwa na kuambia kuwa tutetea minority. Kisha baadaye tetea watu ima ni watu fulani ambao lakini si kwa jina la nini? La kabila ama si kwa jina la dini. Na ni mama ambayo sisi tunajua. Isipokuwa sasa ni kwa wasiojua ndio wanadanganywa. Yakuna jua mchagueni mimi Muislamu mwenzenu, na nitaenda kuwatetea Muislamu yupi tangu bunge lianzishwe Kenya hii. Ashie kusimama bungeni akaanza kutetea Uislamu kwa lugha kwa mimi natetea Uislamu kwa sababu mimi Muislamu. Na hawezi kwa sababu kabla ya bunge kuanza kazi zao huwa anapelekwa nini? Masomoni. Ani seminar. Wanafundishwa nidhamu za bunge. Kiasi cha kuwa ukianza kufanya nini? Kuleta msaada zako na hoja zako, usivunje sheria. Na ukivunja tu ukionekana kuwa bado hujaelewa ulichosomeshwa, unastopishwa. Hakuna mbunge anaweza katuambia ama katudanganya ya kuwa atatenda kutetea Uislamu kwa sababu haikubaliwi bungeni. Bali haukubaliwi ku court ya kuwa sasa Qur'an nasema hivi, kwa hivyo kwa msingi huu najenga hoja. Pia uruhusiwi. Lakini naruhusiwa nini? Kujenga hoja kwa kupitia nini? Gazeti. Unaweza ukasema Nation, ukasema kuwa hapa Nation ya siku fulani, mstari wa fulani, walisema kipengele fulani, na kwa maana hiyo najenga hoja yangu kwa jambo fulani. Lakini tuende pale kwa Biblia, tumeshika hivi ama Qur'ani, mshika Qur'ani hivi, sura fulani, aya fulani nasema hivi, na kwa maana hiyo mimi nasema hivi. Utakalishwa hapo kwa hapo chini. Sasa hebu niambie, kisha baadaye mtu aje aseme kwa nini? Eti mimi ni Muislamu mwenzenu, kwa hivyo maana yake ni kuwa ni mwanasiasa, kwa hivyo ni pelekeni alafu baadaye nita. Hakuna hivyo. Alimuhimu haya tunasema tu kwa nasaha, na mimi najua wengi wenyu na ungetu tunaelewa. Kosa, lakini sasa mfano tulikuwa tunatoa kuwa hawa wanasiasa hasa amekufa. Wewe niambie vile Waislamu watamiminika kuja kumswalia. Naelewa? Licha mengi ambayo labda alikuwa akifanya na wengine wanajua pia kuwa si mazuri. Lakini kwa sababu tu ya kuwa ni mwanasiasa na mtu maarufu, basi watu wanakuwa ni fakhari kubwa mtu kama yuko kuswaliwa. Mapo kumbe ni sawa ilikuwa nini? Mtu kama huyo wale mashehe wagome kumswalia. Lakini hao ndio kila mtu atakuwa na fakhari tena si tu kumswalia, bali pia baada ya kumswalia achukuliwe kwenye TV. Napigwe picha gazetini kuwa Sheikh fulani alikuwa msalama mbele akimswalia, basi ni kwa fakhari ilioje. Naelewa? Mapo sisi hatuoni kama ni fakhari yote. Ya kuwa eti mtu kama huyu nini? Eti umswalie alafu utoke kwenye gazeti ama isimikane kuwa basi mashallah swala ile fulani aliswalia. Hakuna fakhari yote hapo. Bali sawa nini? Niko kiswali pale na ukajua kuwa janaza ni la mtu fulani, na mtu ambaye ulikuwa na hakika na uovu ambao alikuwa anafanya, ugome kumswalia. Utoke kabisa, ushike viatu vyako. Vipi bwana? Huyu ni mheshimiwa. Mheshimiwa ndio, lakini mheshimiwa kwa wanadamu ama kwa Allah alikuwa hana heshima yote kwa yale ambayo alikuwa akifanya. Wallahi mstaan. Na mimi nataka nieleweke, sijakufurisha nini wanasiasa, na wala siwezi kuwakufurisha. Na kwa sababu hiyo si nini, si akida yetu kufurisha watu ambao wanafanya madhambi, kwa sababu kila mwanadamu anafanya madhambi. Lakini pamoja na hivyo tunasema kuwa hatuwatakasi wanasiasa, hasa katika siasa za demokrasia. Licha ya kuwa nimesema kuwa demokrasia si Uislamu, lakini si kila kitu ambacho si Uislamu mtu akifanya anakuwa ni kafiri. Haya ni mambo ambayo nasema ili mtu asije akaelewa tofauti na vile tunataka tumaanishe. Kwa sisi tukisema kuwa demokrasia si Uislamu, na kisha tukasema kuwa pia mtu asijihusishe na siasa, usijaze mwenyewe mahali ambapo tukujaza, atujaza pengo hapo, hapo tushamaliza, hakuna pengo limbakia. Ukasema kuwa kama ni hivyo, basi hapa si Uislamu, kwa sababu tayari wameingia katika demokrasia ambayo si Uislamu, na pia tumeambiwa kuwa tusijihusishe nayo. Kwa maana yake kwa sababu unajaza, mimi sikuacha pengo hapo, nimejaza kabisa maneno yangu yamejaa yote. Kwa hivyo hakuna kuwa tumkufurisha mtu, wala kuwa eti unaweza ukajaza mwenyewe ukasema kuwa basi hawa si Waislamu. Hakuna hiyo, si bado tunaita Waislamu. Na ni kwa sababu nini? Zile shurutu takfir hazijatimia, ili ndio tumkufurishe mtu. Na tukimkufurisha kwa msingi huu, tutakuwa si basi pia tumeingia katika takfiri yun. Kwa hiyo jambo kama hilo pia nisije nikaliachia njia alafu ikawa mtu ameelewa makosa. Wallahu aalam. Hadithi ya 23. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qiswati almar'ati allati kanat taqumu almasjida. Anasimulia kisa cha yule mwanamke aliyekuwa akifanya usafi wa msikitini, akiokotokota uchafu uchafu, vijiti vijiti, vitu vitu ambavyo havifai kupatikana msikitini. Qala, anasema ana hadithi imepokewa na Burara. Kwa hivyo Burara anasema fasaala anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume akamuuliza kuhusu mwanamke, mbona simuoni huyo sahaba fulani. Faqalu, masahaba akasema matat, alikufa. Faqala, mtume akasema afala kuntum adhantumuni, hivi simngenijulisha. Fakaannahum, kisha hani maneno ambayo si ya mtume, ni ya mpokezo wa hadithi, ani rawi alhadithi, anasema fakaannahum, ni kana kwamba hao masahaba kutumjulisha mtume, sagharu amraha, waliona kuwa yeye kufa kwake si jambo kubwa mpaka watumwambie mtume, afadhali wafanye wenyewe na mambo yaishe. Kisha baadaye akishazikwa si lazima aambie mtume, kwa sababu ni kifo cha kawaida tu cha mtu wa kawaida. Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akachukulia kuwa huyo ni sahaba ambaye alikuwa akifanya kitendo kizuri zaidi na kitendo cha thamani zaidi ambacho ni kufanya usafi wa msikiti. Basi ikawa mtume anasema kuwa dulluni ala qabriha, nionesheni kabri lake. Fadalluhu, basi wakamuonesha. Fasalla alaiha, mtume akienda na akamswalia baada ya kuwa ashazikwa. Na huyo ndio sahaba wa kipekee ambaye ashawahi kuzikwa baada ya kuwa ashaswaliwa, na kisha baadaye akaja akaswaliwa mara pili pale kabrini. Na hii ndio ikazua hii sunna, anikawa ndio chanzo cha sunna hii ya kuwa mtu ikiwa alikuwa ana nia na azma ya kuwa atenda kumswalia mtu fulani, na kisha kwa sababu moja ama nyingine hakuwahi yale mazishi, akifika ashaswaliwa na ashazikwa, unaruhusiwa kwenda pale kabrini penye amezikwa, na kisha ukasimama, ikiwa ni mwanaume pale upande wa kichwa, ikiwa ni mwanamke pale katikati yake, kisha baadaye ukiwa na wenzako mkapanga safu vile janaza upangiwa safu, alafu mkaswali vile janaza usaliwa, takbira nne ama tano ama sita ama saba ama nane ama tisa, yote ni sawa. Kwa jumla ni kuwa hii ndio asili ya nini, sunna hiyo ya kuwa unaweza kumswalia. Umeelewa? Muislamu ambaye ulikuwa na azma ya kumswalia lakini sasa kisha haukumswalia kwa sababu ulichelewa, wewe unaweza kumswalia. Wazada Muslim thumma qala, ma Muslim kwa sababu hadithi mpokana na Bukhari na Muslim, kwenye sahih Muslim lafzi yake akazidisha akasema inna hadhihi alqubur, mtume anasema hivyo, hakika haya makaburi mamluatun dhulma, yamejaa na giza, ala ahliha, kwa wale waliomo. Wa inna Allah, hakika Allah, yunawwiruha, huwa anatia nuru katika makaburi hayo, lahum, kwa kuwatilia wale wenye makaburi hayo, biswalati alayhim, kwa mimi kuwaswalia. Kwa hivyo ikawa ina maana kuwa ni vizuri zaidi ikiwa umetaka na umetamani umswalie muislamu wenzako na kisha hukuwahi kumswalia, basi unaweza kufanyaje, ukamswalia hata baada ya kuzikwa kwake. Hii ni ya kwanza. Pili, ikiwa muislamu amezikwa bila kuswaliwa, je, tushajua kuwa amezikwa na kuswaliwa, tukamfukue ili tumswalie kisha baadaye tumzike, ama yatosha kwenda kumswalia pale kabrini? Maulama wengi anasema kuwa ni bora tumswalie pale kabrini ikiwa kilichopunguka ni sala peke yake, lakini ikiwa aliyopungua pia ni mengine, ya kuwa labda hakuogeshwa wala hakuvalishwa sanda, sasa hapo inatakiwa tumfukue, kisha tumfanyie yale mambo ambayo inatakiwa afanywe, tumogeshe pia tumvishe sanda na kisha tumsalia alafu tumzike. Lakini ikiwa alifanywa kila kitu isipokuwa tu nikuwa walisahau kumsalia kwa sababu moja mwingine, labda nikuwa nini, alioshiwa mahala fulani kisha akafiniwa, kisha baadaye ikawa sasa manake mahala pa kuzikwa ni hatua kidogo, basi wakapewa watu ya kwa nyinyi endeni kwa sababu gari ni moja na ndogo, endeni mumzike, na huko kuna watu wengine wako huko. Basi walipofika huko wale watu wakawa tu wanajua kwa lazima swali penye ametoka huko, basi wakampokea ni moja kwa moja nini makaburini, na wale ambao walikuwa wamembeba kwa kinanyikiwa na pia wakasahau kwa sababu ya ule huzuni ama nini, basi wakaandamana nao, ghafla ashazikwa. Ndio baadaye wakaja wakaanza kuulizana, vipi kisha mlimswalia? Ah, si nyinyi mlikuwa mshamswalia huko? Ah, si tukumswalia, ndio yeye mtamswalia. Kwa mkumswalia kabisa, tukumswalia sasa alipofika TV moja kwa moja tukamzika. Tukajua nyinyi mmemswalia. Okay, hasa tayari ishajulikana ya kuwa kumbe amezikwa bila kuswaliwa. Kwa sababu huko walimterisha hawakumswalia. Na pia alipopelekwa penye alikuwa anatarajiwa aswaliwe pia hakuswaliwa. Hasa hukumu yake nini? Sasa hapo tunazungumzia kuwa hakuna haja kumfukua. Kwa hivyo unaweza tunaweza bali tunatakiwa tunaenda pale kaburini, kisha imamu anasimama mbele kama vile wao wanasimama mbele ya janaza, na sisi tunasimama nyuma yake, kisha bado tunamswalia kama tunavyoswalia janaza. Lafia tosha. Ikiwa kilichopungua nini? Ni swala peke yake. Naam. Lakini ikiwa ni mengi, hapo itabidi tumfukue kama kumogesha ama kama kumvisha sanda. Nadhani itakuwa imeleka. Naam. Naona kama kuna maswali yanaweza kaulizwa sababu ni kipindi cha maswali. Ingawa kabla maswali kidogo tu ningependa ni eleze tu kwa ufupi kila ambacho tumezungumzia kwa jumla. Leo nadhani harifi nyingi zilikuwa zikizungumzia kuhusu swala. Na kwa sababu hatukueleza kuhusu swala, tulieleza nadhani wiki iliyopita kuhusu masuala ya kuogesha maiti, na kisha tukaje tukaeleza kuhusu kafini. Sasa itakuwa ni vizuri pia tueleze kwa ufupi kuhusu swala, namna ya kuswalia maiti. Swala ya maiti huwa inatakiwa anaitakiwa atangulizwe kwa kumswalia maiti huwa ni kiongozi. Huyo ndio anatakiwa atangulizwe kama yupo kiongozi. Na ndio sababu kuna siku ile ambayo Hassan alikufa, Hassan ibn Ali. Na alipokufa ni mnajua kuwa kulikuwa kuna utata na kutoelewana kati ya familia ya Ali na familia ya Muawiya na Banu Umayya kwa jumla. Basi alimuhimu akafa. Na inasemekana kuwa alikufa kwa kupewa sumu. Kwa hivyo hata watu wengi ambao walishukiwa kuwa wana njama hiyo walikuwa ni wale wale ambao walikuwa wahasimu wao. Hasa alipokufa ndugu yake ambaki ambaye ni Hussein. Basi akaenda akapelekwa wakati kumswalia. Sasa yule ambaye alikuwa ndio kiongozi wa Madina wakati huo alikuwa ni kiongozi wa upande wa Umawiya, anamekwa na ile sikali ya Banu Umayya ambaye ni falme huo. Sasa Hassan ameshakufa, ndugu yake Hussein ambakia. Basi Hussein akawa anamkonyeza yule kiongozi ya kuwa tangulio mswalie, tena akamwambia kwa sauti ya kuwa kama si sunna ya kuwa umswalie singekuacha umswalie, kamwambia hivyo waziwazi, anakumaanisha kuwa kulikuwa kuna sio tafahamu kati yao. Lakini sasa ilikuwa hana budi ya kuwa nini, ni katika sunna ya kuwa ikiwa maiti amekufa na hapo kuna kiongozi wa Kiislamu, basi atakwenda aachwe amswalie yule maiti. Naelewa hivyo ndio vile sheria inaenda. Kisha sasa tushajua nani ambaye anatakiwa umswalie. Kama hakuna kiongozi, basi ni naibu wake ndio anatakiwa achukue jukumu hilo. Kama naibu hayuko, hasa inaenda wapi? Katika ile taratibu ya ile hadithi ambayo imesema ya kuwa ya umul qauma akrahum likitabillahi. Sasa yule ambaye anatakiwa tangulizo baada ya kiongozi kukosekana na naibu wake, sasa ni yule ambaye anajua zaidi kusoma Qur'ani kuliko wengine. Kama wako sawa kwa Qur'ani ni sunna. Kwa hivyo taratibu inafuatwa mpaka mwisho. Baada ya kuelewa nani atakayemswalia, ni kuwa sasa wale maamuma wanatakiwa katika kumswalia maiti zile safu zao wajitahidi mpaka zifike tatu, hata kama wako wachache kwa sababu kuna hadithi kuwa kuna siku mtume aliswalia sahaba fulani na walikuwa tu saba. Walikuwa tu saba. Basi mtume kwa vile kwa watu saba akafanya kuwa watu watatu, akafanya ni safu ya kwanza, kisha watu wawili, akafanya safu ya pili, kisha watu wawili, safu ya pili. Zikawa ni safu ngapi? Tatu. Licha ya kuwa ile leo kama angewafanya wapange safu moja, ingekamilika safu moja hata ingeja. Lakini sasa kwa vile ni sunna, ikawa sawa, akawafanya ikawa ni safu tatu. Kwa hiyo kwa jumla tukiwa mahali popote tunaswalia maiti, tunatakiwa tuhakikishe kuwa safu zetu zinaanzia tatu kwenda mbele. Kama sisi ni watu ambao tunaweza tukatunga safu tatu zikakamilika. Na huwa ni bora zaidi tujitahidi wakati wa kumswalia maiti tu ni watu wengi, kwa sababu huwa ni bora zaidi tukiwa kuliko watu wachache. Kwa tukijua kuwa huu maiti tukimswalia mahali fulani ataswaliwa watu wengi, bora zaidi tumswalie mahali hapo ili aswaliwe watu wengi kuliko mahali ambapo tutamswalia watu wachache, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maiti yote wa Kiislamu atakayeswaliwa na watu 40, watu ambao wote ni muahiduna, hawamshikishi Allah na chote, kisha akamwombea shafa isipokuwa shafa yao kukubaliwa kwake, Allah umkubalia na akamsamehe. Leo kwa hivyo ni bora zaidi, yani tutafute njia sababu ama itampelekea maiti mpaka asaliwe na watu wengi. Na sababu Mtume katika baadhi ya hadithi akakataza maiti aswaliwe usiku, ingawa si haramu wala si makosa, lakini miongoni mwa sababu za Mtume kupelekea mpaka aseme kuwa si vizuri kuswaliwa maiti kuzikwa usiku ni kwa sababu kizikwa usiku lazima wale watakomswalia watakuwa ni wachache, sababu si kwa watu wengi hawapo. Kwa hivyo lakini kimebidi ya kuwa hawezi akawacha mpaka asubuhi, si makosa kumzika usiku. Lakini sasa ni bora zaidi ikiwa anaweza akawacha mpaka asubuhi aachwe, ili watu waamke na waweze kuhudhuria janaza lake watu wengi. Jambo lingine ni kuwa wakati sasa wa kumswalia, kwa sababu mambo ni mengi, tufupishe. Wakati wa kumswalia huwa kuna takbira nne kwa uchache ndio nitakiwa zipigwe, lakini kwa wingi ni takbira tisa, kama alivyoeleza Sheikh Albani hadithi zake katika ahkamu janaiza. Sasa tukichukulia kuwa ni takbira nne, ikiwa ni takbira nne ambao ndio mara nyingi inatakiwa iwe hivyo, kwa sababu hadithi zinazoeleza kuwa mtume aliswalia maiti na akawaswalia kwa takbira nne ni nyingi. Kwa hivyo mara nyingi inatakiwa tumswalie maiti kwa takbira nne, ingawa hizi zingine pia si makosa. Hasa akiswalia kwa takbira nne, ile takbira kwanza ikipigwa, kuna khilafu katika maulama wengine, wanasema haufai kuinua mikono isipokuwa kwa takbira ya kwanza peke yake, zingine waache kuinua mikono. Mwingine anasema unaweza kuinua mikono zote, lakini kauli ambayo ina nguvu ni kuwa ni bora zaidi uinue mikono kwa takbira moja peke yake na zingine usinue. Sasa ni kuwa unapofunga mikono, unafunga vile swala kawaida, unafunga mikono wa kulia juu ya mkono kushoto, kisha baadaye kwenye kifua. Baada ya hapo sasa ni kuwa hakuna kufungua swala kwa dua ya kufungua swala, bali ukifunga tu mikono hivi unaanza a'udhu billahi, kisha bismillahi, kisha alhamdulillahi, unasoma mpaka mwisho. Na kisha baada Fatiha pia ni bora zaidi na ni sunna kuongeza sura fupi, lakini pia ukitaka ndefu unaweza, lakini bora zaidi ni sura fupi. Baada ya Fatiha unaweza kusoma qul huwallahu inna atayna idha jaa, ama kwa uchache kama idha zulzila, yani sio sura ndefu sana. Kwa hivyo hadithi watu wengi wamezoea kuwa ni Fatiha pekee, lakini bora zaidi ni baada ya Fatiha pia unaweza kuongeza sura nyingine. Ukishamaliza takbira ya pili, takbira ya pili hasa huwa ni wakati wa kumswalia mtume, na huwa inatakiwa itumike ile salatu Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim, mpaka mwisho vile watu naisoma kwenye swala. Hiyo ni takbira ya pili. Kisha takbira ya tatu huwa ni wakati wa kumwombea maiti dua, na ile dua pia ni bora zaidi kuomba dua ambayo ni maathura, yani katika dua ambazo mtume alitumia kuombea maiti. Lakini ikiwa labda hizo dua haukuhifadhi na uzijui, basi unaweza kuomba dua yote, lakini bora zaidi nikiwa mtu amesikia kuwa maiti amekufa, basi miongoni mwa maandalizi ambayo yatakiwa mtu ajiandae nayo, na kwa masikitiko sisi huwa tufanye hivyo tena wengi wetu lakini ukisikia kuwa maiti amekufa na unataka kwenda kumswalia ama unataka kwenda mazishini rasmi, kwa kuwa unafunga safari unaenda mazishini, maandalizi ambayo huwa inatakiwa Muislamu afanye ni angalau achukue zile dua ambazo utumika huko mazishini ili azipitie au anazikumbuka. Ama hata pale kwenye gari, badala ya kuanza story na kuanza kuulizia ilikuwaje kawaje, unaweza kuanza kufanya mraja zile dua. Ili ukifika utakuwa tayari usha nini, kama ulikuwa umesahau umeshazifadhi tena. Na miongoni mwa dua bora zaidi ni ukifika ile dua ambayo wewe unatakiwa muombee ile maiti. Kwa sababu mathalan umekufika, maiti amekufa na ni katika rafiki zako, jamaa zako, Muislamu wenzako, unaenda kumuona, kuna ndua maiti kwa ile nyumba. Hasa ukienda pale, mtu wewe pale afa kasimama, Sheikh leta dua. Kaanza kuleta, Allahumma atina fi dunya hasana fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na kumbe kuna dua ambayo maiti wanaombewa. Dua hiyo haukufanya mraja ukaijua. Ambapo nadhani tulisoma hii dua, si ndio? Allahumma ighfir li Abi Salama. Tunakumbuka hii dua? Eh, warfa lahu fil mahdiyina. Sasa hiyo dua inatakiwa ufanye mraja ili ujue. Pili, sasa ni dua ya ndani ya swala. Pili inatakiwa ifanye mraja. Ili sasa wakati wa kumsalia maiti, wewe unajua kuwa sasa hii ndio dua ambayo mtu aliomba, sasa mpe na iomba. Lakini sasa utapata mtu anaenda, lau kama utamaliza swala maiti, ama hata ule wakati wa swala maiti useme kwa jamani, nani ambaye anajua dua ya kumwombea maiti wakati wa swala? Kimya. Kwa sababu sisi tunajua kwa katika swala hii ya kawaida hii, kwa tuna dua ambayo tunatakiwa tuombe, si unajua? Baada ya kumswalia mtume, ile dua ambayo ni ya mwisho, si tunajua? Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masjid dajjal. Si unajua? Hasa hiyo ni dua. Lakini tunaijua kwa sababu gani? Ni dua ya swala. Hasa kwa nini tunahifadhi dua ya swala na tunaiomba? Lakini dua ya swala janaza tuhifadhi ili tuiombe pia. Pale mtu anaingia ndani ya swala na yeye dua haijui, na alijua kabisa kuwa anaenda kumzika maiti na kisha huko kuna swala, kwa hivyo nitamswalia, lakini ile dua haifanyi mraja. Hasa ni makosa haya yanatokea sana. Hiyo ni takbira ngapi? Ya tatu. Kisha takbira nne kishapigwa, moja kwa moja anaweza kutoa salamu imamu, ama la sivyo pia anaweza kuomba dua, inaruhusiwa pia. Baada ya takbira nne pia anaweza kuomba dua, na pia mama ataomba dua, kisha baadaye ndio salamu itolewe. Hivyo ndo taratibu kwa ufupi kabisa vile maiti anaswaliwa. Na baada ya kumswalia hivyo, hakuna dua baada ya swala. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari tumepewa kipindi cha kuomba dua ndani ya swala. Sasa kwa hivyo akishamaliza tu hivi, moja kwa moja tunambeba tunaenda kumzika, na hayo atafuatia inshallah baadaye. Kwa hivyo inshallah kama kuna swali litaulizwa. Na mfadhali mzee. Sasa huu ndo mtihani. Unajua sisi sasa hivi tunaishi katika ulimwengu wa maarufu, na ulimwengu wa kuwa sasa mtu ambaye anaonekana kuwa ni mtu ana hadhi na heshima na fadhila ni yule mtu ambaye ima ni cheo anacho ama ni mali anayo, mapo mambo yameenda kinyume kabisa, unaelewa? Lakini pamoja na hivyo, kuna baadhi ya sehemu ambapo watu wanaheshimu bado mashehe, makisika shehe fulani amekufa mashallah, anahudhuria kwa wingi na wanajitahidi ili wasikose janaza hilo. Lakini kwa wingi sana watu ambao wanahudhuriwa janazao kwa wingi huwa ni watu kwa sababu za kidunia, ima ni cheo ama ni kwa sababu ya kimali kama ulivyosema. Kwa hivyo tuanze na swali la kwanza. Swali la kwanza ulikuwa unauliza kuhusu hebu nikumbushe. Ikiwa mtu ataoshwa, hatujasema shekhe, tumesema akihusia aoshwe. Kwa hiyo ni mtu yote anaweza kuhusia, hata anaweza kuhusia asioshwe na shekhe, mtu yote. Ingawa ni bora zaidi tulivyosema katika kuosha maiti kuwa mtu ambaye anatakiwa apewe kipaumbele kwa kuogesha maiti ni mtu ambaye anaelewa kumuogesha maiti kwa kuwa amesoma jambo hilo. Sio kwaende kumuogesha tu kwa kuwa anabatisha ama anadhania, amuogeshe vile inatakiwa. Sasa ikiwa muhusia, tumesema kwa ina natangulizwa, tunasema kuwa shekhe, kama ulivyosema ni hivyo pia sisi tulisema ya kuwa ni kweli inatakiwa, kama ni kuhusia basi chagua mtu ambaye utahusia kuoshe, au ni mtu ambaye anajua, na bila shaka atakuwa ni shekhe ama ni mwanafunzi wa shekhe, ndio sababu akawa anajua kuogesha maiti. Kwa fadhila yake nini? Ni kwa kuwa yule atakuogesha kisunna. Na jambo lote la kidini likifanyika kwa mujibu wa sunna vile mtume amemfundisha, jambo lile huwa lina thawabu zake kikamilifu. Tofauti na jambo lile likifanywa tu bora limefanywa, lakini alikufanywa taratibu, alikufanywa kwa taratibu zake, huwa lina fadhila kubwa. Kwa hivyo kama vile mambo mengine ya dini yote, ibada, kuswali, kufunga, ukijitahidi ufunge alivyofundisha mtume inakuwa na thawabu nyingi, basi hivyo pia ibada hii ya kufanyaje, ya kumogesha maiti, kifanyika kwa mujibu wa mafundisho ya mtume inakuwa fadhila yake ni kubwa zaidi. Hasa ndio sababu mtu anaweza anatakiwa achague kwa wasi yake mtu ambaye anaamini ya kuwa mtu fulani ni katika watu ambao wanajua kumogesha maiti, kwa sababu ni mtu ambaye amesoma dini, na kisha si tu kujua bali anajua kumogesha maiti kisunna. Inshallah natarajia kwa kinogesha, atinogesha vile sunna intaka na itakuwa sababu ya thawabu hizo kupatikana kamilifu. Ama swali la pili nakuwa je, ikiwa maiti amehudhuriwa na watu wengi, je ndio kipimo cha kuwa maiti huu ni mwema, hata kama watu wanajua kuwa huyu maiti alikuwa si mwema isipokuwa watu hawa wamehudhuria tu kwa sababu ya ki umaarufu wake ama kwa sababu ya ki mali yake? Si kweli, bali kile kipimo cha mtu ni vile watu walivyokuwa kimjua maishani mwake. Bali hao hao ambao wamehudhuria mazishi yako na mazishi yule ambaye amehudhuria mazishi yake na watu wengi, hao hao pia wanaweza kawa sababu ya huyo maiti kuwa yuko mashakani. Kwa nini? Kwa sababu wakiwa ni watu wa kweli, basi hapo hapo mazishini wanaweza wakaanza kukusema vile ulivyokuwa, na kisha wakisema malaika wakawa wanaitikia wanasema wajabati, kama ilivyothibiti zama za Mtume. Mtume alikuwa mahala fulani ameketi na maswahaba, akapitishwa maiti, maswahaba wakaanza kumsema yule maiti kwa wema, Mtume akasema wajabati. Kisha tena baada ya muda tena akapitishwa maiti mwingine, maswahaba wakaanza kumsema yule maiti kwa ubaya, pia Mtume akasema wajabati. Kisha Umar alipomuuliza Mtume, kwa sababu alikuwa katika hao maswahaba kuwa mbona umesema wajabati kwa maiti wa kwanza na pia wajabati kwa maiti wa pili, ili hali huyu alikuwa ni mwema na huyu alikuwa si mwema, Mtume akasema yule ambaye umemsema kwa wema, basi manake malaika wameitikia na ikawa imewajibika kuwa ule wema ambao umemsema nao ashaupata, na ule ambao umemsema pia kwa ubaya pia ni hivyo, malaika wamesema amin, na kisha baadaye manake ule ubaya ambao umemsema nao ashaupata, si kwa kuwa mmesema tu, isipokuwa sababu ya ushahidi wenu. Kisha Mtume akasema ya kuwa malaika ni mashahidi wa Allah mbinguni, kisha na wanadamu ni mashahidi wa Allah hapa ardhini. Kwa yale ambayo yatasemwa na wanadamu kumuhusu maiti aliyekufa na ikawa wanasema ukweli, basi itakuwa maana yake yule maiti hana salama pia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina maana kwa amesema yale ambayo anamjua nayo. Na bila shaka watu wanafanya tu labda ile unafiki kwa dhahiri ya kuwa tumehudhuria kwa sababu ya kuwa huyu ni mtu ambaye tunataka kumzalia, lakini kwa wazi watakuja kusema ya kuwa fulani alikuwa ni mwema ama ni mbaya, na itakuwa ndio hukumu ya sawa. Kwa hivyo nadhani wema mtu ni matendo yake aliyokuwa akiyafanya akiwa bado yuko hai, na hayo matendo lazima watu wanayajua na watakuja kuyasema baadhi ya hayo matendo. Allah anasema hivyo, qul imalu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fadl. Ani wanasema kuwa kila mwenye deni, ani ambaye ana deni asamehewe. Ani huwa wanasema vitu viwili, mazoea imezoeleka hivyo kuwa maiti kabla ya kuswaliwa, kama kuna mtu anamdai, basi ni kuwa kuna jamaa zake hapo wamejitolea kuwa watakuwa ni wenye kulipa, na kama pia kuna mtu anadaiwa na huyu maiti, basi kuna jamaa zake hapa alete hiyo deni lake kwao. Pili, kama kuna mtu alikosana na yeye, basi tunaomba inshallah amsamehe ili maiti aende mbele ya Allah akiwa hana kikwazo chochote cha kuwa kuna mtu ambaye ana makosa na yeye. Haya mambo mara nyingi watu tunasema kwa kuridhishana, naweza nikasema hivyo kwa kweli, na ni kwa sababu ya kuwa mtu hawezi akaombewa msamaha kwa jambo ambalo yeye mwenyewe alikuwa yuko hai na anaweza kajiombea msamaha. Naelewa? Na kisha tunachukulia mfano kwa umeomba msamaha ili asamehewe. Na je, yale yake ambayo hakusamehe mwenzake, hata nani atachukua jukumu la kutoa msamaha huo? Kwa sababu alipokufa ni kweli kulikuwa kuna utesi kati yake na mwenzake, si makosa. Lakini sasa tunasema kwa upande wa nani wa kuwa asamehewe ni sawa tu, sio watu hivyo, na ni katika wasia mzuri. Lakini je, kwa upande wake pia unaweza kuchukua jukumu hilo ya kwa wale ambao walikuwa wamemkosea, pia mimi nasema kwa niaba yake kuwa tushawasamehe? Pia unaweza kusema hivyo kweli? Hasa haiwezekani. Hasa kwa vile haiwezekani, ni bora zaidi jambo hili tuache Allah mwenyewe atakuja kwa hukumu. Yule ambaye alikosewa anaweza kumsamehe akitaka. Pili, la sivyo ni kuwa siku ya kiyama watamalizana, watalipiana huko mbele Allah. Na tunasema hivi nini? Ili mtu asije akawa na mazoea kuwa anakosea wenzake alafu anasema kwa haina shida, hata mimi nikifa watu wataambiwa nisamee, ambapo hakuna mambo kama hayo. Yakati watu wakusamee na wewe ulikuwa unakosea kusudi na hauombe msamaha, alafu tu msamaha ujiombwe ushakufa, alafu tusamee tu hivyo hivyo, hakuna mambo kama hayo. Pili, masala madeni pia ni hivyo. Deni huwa inatakiwa wale jamaa zake maiti ndio waweze kujitahidi hata kabla ya kufika msikitini wakati wa kumsalia, waulizie, je, huu maiti alikuwa anadaiwa ama aliwacha wasia kuwa anadaiwa, ani uulize ulizie. Lakini ukweli ni kuwa mimi tangu nianze kuhudhuria ma swala za maiti, sijui kusikia hata siku moja ya kweti maiti ametangaziwa kuwa kama kuna mtu anamdai, basi alafu mtu akajitokeza. Sijui kama nyinyi mshikusikia, lakini mimi sijui kusikia hata siku moja eti mtu amejitokeza kwa nini kwa hapa mimi. Haijawahi kujitokea, licha ya kuwa maiti wengi hufa tuna madeni ya watu, lakini sasa mimi nishikusikia. Mimi nishikusikia, lakini ani sieti nilihudhuria, lakini nishikuambiwa kwa kuna siku fulani maiti fulani alikufa. Basi waliposema kuwa nani anamdai, mwanamke mmoja akajitokeza akasema mimi namdai, na tena sitakuwa radhi mumzike kabla sijalipwa. Nakwambia ni watu wote wakageuka kama galio mwanamke. Alafu kaanza kusema eh, na mwanamke ni mwanamke gani huyo yani? Hani mbaki asichi. Paka cha maiti pia unamdai. Hata nyinyi mmesema kwa mtu ajitokeze. Ashajitokeza tena mmsema kwa baba kwa watu huyu ni mtu aina gani? Kumbe ni watu wao wanatakisha tu wenzao. Hani mtu ajitokeze kindogo watu waanze kumsema kwa ah, nakwambia watu wengine, nakwambia kumbe ni wabaya. Hani mtu mpaka hata sasa ukutana mtu siku nyingine anaosha ndio ule ule. Ule jamaa anakuambia na sijamsahau mimi. Siku fulani bwana anasema kuwa anamdai maiti bwana. Paka ni hata kafanya watu wakashangaa sana bwana. Haije kutokea hivi bwana. Sasa hii ni kama kutaka tu kwa time watu ili mwaseme watu kubaya. Sawa, ni ule maiti watu wake wafuatilie chini kwa chini. Kisha baadaye hata wakisema itakuwa, lakini si eti ni mazoea kana kwamba ni jambo la sunna. Ishe kutokea siku moja mtume akasema hivyo. Lakini si eti kila mazishi mtume akiswalia ilikuwa lazima aseme hivyo. Kwa ni jambo ambalo likifanywa si makosa. Lakini bora zaidi ni wale jamaa zake jambo kama walifuatilia kwa taratibu ambazo ni za sawa, bila kungoja kuwa tangaza alafu baadaye ndio kukisha wasifuatilie tena. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Shan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.